Vă spun un bun venit în această după-amiază.
Искам да ви кажа добре дошли в този следобед.
Și pentru că nu sunt obișnuit cu luminile acestea puternice,
и понеже не съм свикнал с тази силна светлина,
i-aș ruga pe cei de la balcon să vină jos, pentru că vrem să avem o oră mai specială, mai deosebită.
Бих искал да поканя тези, които са горе на балкона, да дойдат тук долу, за да имаме едно по-специално време, което ще прекараме заедно.
Și eu nu-i văd.
И проблема е, че не ги виждам. И наистина светлината тук може би е необходимо да светнем и в залата. Лампите.
Благодаря. Aș vrea în această după-amiază să discutăm un subiect care pare ilogic la prima vedere.
Бих искал този следобед да говорим за един субект или една тема, която изглежда твърде нелогична на пръв поглед.
Am să vă pun multe întrebări.
Ще ви задам доста въпроси.
Poate unele nu și-au rosturi, dar
може би някои от тях няма да видите смисъла, но ще видите в края на краищата, защо ви ги задавам.
Câți dintre noi avem prieteni?
Колко от нас имат приятели?
Am văzut câțiva care n-au ridicat mâna.
Видях няколко, които не вдигнаха ръка.
Poate mai târziu o să ridice mâna.
Може би по-късно ще си вдигнат ръката.
Și cei care au ridicat de prima dată s-ar putea să nu mai ridice mâna la următoarea întrebare.
И е възможно тези, които вдигнаха в началото своята ръка, на следващия въпрос да не си я вдигнат.
De ce avem nevoie de prietenie?
Защо имаме нужда от приятелство?
De ce aveți prieteni?
Защо имате приятели?
Ca să vorbim cu ei.
За да говорим с тях?
Păi unii oameni am văzut că și-au luat câte un cățel și vorbesc toată ziua cu ei.
Ами, виждал съм хора, които си взели там едно кученце и цял ден му говорят.
Îl plimbă, îl îmbracă, îl
coafează. Разхождат го, обличат го, правят му прически.
Cred că prietenia are un scop mai diferit decât doar a vorbi cu cineva. Este bine, este normal. Dumnezeu ne-a lăsat lucrul acesta.
Мисля, че приятелството има по-различна цел от това само да говорим с някого.
Haide să deschidem Biblia și să vedem ce spune Dumnezeu despre lucrul acesta.
Haide да отворим Библиите си и да видим какво ни казва Бог по отношение на това.
Geneza, capitolul 2, versetul 18.
Битие, 2 глава, 18 стих. И Господ Бог каза: не е добре за човека да бъде сам, ще му създам подходящ помощник.
Știți de ce avem nevoie de prieteni?
Знаете ли защо имаме нужда от приятели?
Pentru că Dumnezeu a spus că nu e bine ca omul să fie singur.
Понеже Бог е казал, че не е добре за човека да бъде сам.
Este adevărat că mulți dintre noi ne gândim că nu e bine ca omul să fie singur, trebuie să însoare.
Разбира се, истина е, че повечето от нас мислим, че да, човека не е хубаво да бъде сам, трябва да се ожени.
Но, но este bine ca omul să fie singur, nici chiar că merge să bea apă.
Не, не е добре човека.
La piață.
Не е добре за човека да бъде сам, даже и това, когато тя на пазара.
Nu este bine ca omul să fie singur atunci când afară este întuneric și merge spre casă.
Не е добре за човека да бъде сам, когато навън е тъмно и той се прибира в своя дом.
Да, dincolo de celelalte aspecte ale vieții, nu este bine ca omul să fie singur când vine la biserică.
И най-вече не е добре за човека да бъде сам тогава, когато идва къде? На църква.
Noi tindem așa spre o dependență individuală.
Ние се стремим към една индивидуална независимост.
Și am stat de vorbă cu câțiva oameni necăsătoriți.
И съм говорил с няколко души, които все още не са женени.
Atâta timp cât pot să mă mișc,
așa spune. Съм,
да, așa спуни.
И те казват, колкото време мога да се движа,
atâta timp cât am ce mânca,
толкова време, колкото има какво да ям,
atâta timp cât am un servici,
колкото време имам работа,
de ce mai trebuie să mai am grijă de altcineva?
Защо трябва да се грижа и за още някого?
Съм мулцуми, că съм сингур.
Аз съм доволен, че съм сам.
Dar asta n-o spui oricând.
Но това не се казва всеки път.
Asta n-o spui când ești mai înaintat în vârstă.
А това не се казва, когато си малко напреднал в възрастта.
Asta o spui atunci când crezi că ai o anumită independență.
Това се казва тогава, когато човека мисли, че има определена независимост.
Uităm însă, sau cei care gândesc așa, uită că omul a fost creat să fie dependent.
Забравяме или хората, които мислят по този начин, забравят, че човекът е бил създаден да бъде независим.
Și în cel mai rău caz, dacă el, omul nu dorește ca să fie dependent de o altă persoană,
извинете, човекът е създаден за да бъде зависим.
Omul a fost creat să fie dependent de Dumnezeu.
Mai repetă, Diana.
Deci dacă el nu crede că poate depinde de un alt om, vrea să fie singur, el a fost creat să depindă de Dumnezeu.
И ако човекът мисли, че е бил създаден за да бъде независим спрямо хората, все пак той е бил създаден за да бъде зависим от Бог.
Майка Dumnezeu n-a lăsat viața pe pământ să existe doar un om și mai mulți oameni. Doar să fie un om și mai mulți oameni.
Da, ce vrei să...
Vreau să spun că Dumnezeu a creat prietenia. Să fie o relație între oamenii care există pe pământ.
Бог не е създал на тази земя само един човек и много други хора, но неговата идея е да има приятелството да съществува на тази земя.
Dacă privim la Domnul Isus,
ако погледнем към Исус Христос,
unii se întreabă, oare a avut prieten, cum îi avem noi astăzi?
Някой може би се питат дали пък той е имал приятели, както ние имаме днес.
Și dacă privim lista cu prietenii Domnului Isus, nu prea ne place.
И ако погледнем списъка с приятелите на Господ Исус, не би ни харесали чак толкова много.
Лука 7:34.
В Евангелието на Лука, 7 глава, 34 стих. Дойде човешкия син, който яде и пие, и казвате, ето човек лаком и винопиец, приятел на бирниците и на грешниците.
Вар плаче са вез приятен ваме и пъкътош?
Би ли ви харесало да имате като приятели бирници и грешници?
Am văzut dimineața că e destul de greu să ai prieteni printre cei slăbănogi.
Сутринта видяхме, че е много трудно да имаш приятели сред паралитиците.
Dar astăzi, cine sunt prietenii noștri?
Но днес, кои са нашите приятели?
De ce avem nevoie de prietenie?
Защо имаме нужда от приятелство?
Spune la un moment dat în Psalmul 25:14.
Psalm 25:14 стих ни казва:
Prietenia Domnului este la ce se
teme. Интимното благоволение на Господа е с онези, които се боят от Него, и ще им покаже завета си. А в техния превод казва, че приятелството на Господа е с онези, които се боят от Него.
Dumnezeu ne oferă prietenia Lui.
Бог ни предлага своето приятелство.
Ca să înțelegem de ce avem nevoie astăzi de prietenie.
За да разберем ние днес защо имаме нужда от Него.
Și vin alți oameni și îi spun așa, cine trebuie să fim astăzi prieteni?
И идват обаче други хора и казват, добре, какво ми трябва на мен сега днес да бъда приятел?
Când avem timp.
Нямам време за това.
Avem mult de lucru.
Имам много работа.
Este foarte multă concurență.
Конкуренцията е твърде голяма.
Nu pot să fiu prieten.
Не мога да бъда приятел.
Este o lume a războiului.
Живея в един свят, воюващ свят.
Unii pentru mine sunt dușmani, de ce să fiu prieten cu ei?
Някои хора за мен са врагове, защо да бъда приятел с тях?
Sunt în biserică probleme mult mai importante decât să fiu prieten cu membrii din biserică.
В църквата има много по-важни големи проблеми от този да бъда приятел с някого от
Și
някой член.
Dacă cineva ar vrea să vadă și ce zice Biblia, spune în Proverbe 18:24.
Но ако някой иска да разбере какво пише, е записано в Библията, в Притчи 18 глава, 24 стих, не се казва следното. Човек, който има много приятели, намира в това погубването си.
De ce să mă nenorocesc?
Защо да за да, да имам толкова приятели?
Чем трябва мулс приятели?
Защо ми трябват толкова много приятели?
Și poate că cei care citesc textul acesta au dreptate.
И може би онези, които читат този текст,
cine
имат
face,
правото.
Cine își face mulți prieteni, își face spre nenorocirea lui.
Който си прави много приятели, ги прави за своето погубване.
Dar uită ultima parte din acest verset.
Но забравят втората част от този текст.
Dar este un prieten,
която казва, но има приятел, който се държи по-близо и от брат.
Deci indiferent dacă ai nevoie, dacă nu vrei să ți faci prieten pe pământul acesta, totuși ai nevoie de un prieten.
Независимо от това дали изпитваш, може би, нуждата да си направиш приятели на тази земя, все пак ти имаш нужда от това да имаш приятел.
Și ai nevoie de Dumnezeu ca prieten.
И имаш нужда от това Бог да бъде твой приятел.
Știți undeva în Scriptură unde se vorbește cel mai mult despre prietenie?
Знаете ли къде в Библията се говори най-много за приятелство?
Din cei care ați citit Biblia.
От питам онези, които са чели Библията.
Йоан 11.
Йоан 11 глава, да.
Cred că este vorba de Luca la capitolul 11. Luca la capitolul 11.
Той казва, че не в Йоан 11 глава, в Лука 11 глава.
Și haide să citim de la versetul 5.
И хайде да прочетем от 5 стих надолу.
Iar dumneavoastră să numărați de câte ori este repetat cuvântul prieten.
И някой от вас да брои колко пъти е повторена думата приятел.
De la 5 până la 8.
От 5 до 8 стих. И им каза, ако някой от вас има приятел и отиде при него посред нощ и му каже, приятелю, дай ми назаем 3 хляба, понеже един мой приятел дойде от дома от път и нямам какво да сложа пред него, и ако той отвътре отговори, не ме безпокой, вратата е вече заключена и децата ми са с мен в леглото, не мога да стана да ти дам, казвам ви, че даже ако не стане да му даде, защото му е приятел, то поради неговата настойчивост ще стане и ще му даде колкото му трябва.
De câte ori?
Колко пъти се повтаря думата?
De patru.
De patru.
Mai citим odată, este vorba de 5 ori.
Казва, че е необходимо пак да прочетем текста, понеже 5 пъти се среща.
În primele trei versete de patru ori.
Първите три стиха 4 пъти.
Și în versetul 8 a 5-a oară.
И в 8 стих за 5 път.
Este singurul loc din Scriptură în care se vorbește...
Може би в техния превод. Poate în traducerea ta așa.
Dacă unde te vă are un prieten și spune prietene 3 până 2 ori, a venit la mine de pe drum 3. Prieten 3 și dacă dinăuntru prietenul acesta îi răspunde 4.
Aia cu tehnia preot se казва в 7 стих, и ако той или ако приятелят му отвътре отговори, а не ако той отговори.
Nu are importanță de câte ori.
Добре, не е толкова важно колко пъти.
Important este că în aceste 3 versete.
Но е важното, че в тези 3 стиха
Scriptura ne descoperă o imagine a prieteniei.
Библията ни открива един образ на приятелството.
Și aș vrea să o analizăm pentru că
и бих искал да анализираме.
De ceea ce vom descoperi în, în această imagine,
и ще видим, че онова, което открием в този образ,
vom înțelege dacă prietenii pe care îi avem sunt prieteni adevărați sau nu.
Чрез разбирането на този образ ще разберем дали приятелите, които имаме, наистина са приятели или не.
Sunt foarte multe lucruri interesante aici.
Има няколко интересни неща тук.
Putem vorbi despre prietenul călător.
Можем да говорим за приятеля, който пътува.
Acela care vine la miezul nopții într-o localitate unde avea un prieten.
Този, който идва в средата, в полунощ, в средата на нощта, на това място, където имал пък той приятел.
Putem vorbi despre prietenul gazdă.
Можем да говорим за домакина приятел.
Acela care la miezul nopții poate deschide ușa unui alt prieten venit de pe drum.
Тоест човека, който сред нощ отваря своя дом за приятела, който е дошъл, неговия приятел, който е дошъл от път.
Acela care la miezul nopții poate să spună: "Scuză-mă, n-am nimic să spun dinainte."
Човек, който би могъл да каже: "Извинявай, но нямам какво да ти дам по това време."
А стрей вро ситуация, când n-ați avut absolut nimic?
Живяли ли сте, имало ли е време в вашия живот, в който да сте нямали абсолютно нищо?
Нич макар он буркан ку лютеници?
За храна, нищо за храна, даже един буркан с лютеница.
Са вина чинева де ла мезул нопци ши са най нимик че пуне наинте?
Да дойде някой посред нощ при вас и ти да нямаш нищо, което да му предложиш.
Ати ажунс ла нивелул ачеста?
Някога стигали сте до това ниво?
Prietenul acesta avea un alt prieten, prietenul de pe stradă.
Но този приятел, който е бил стигнал от това ниво, имал друг приятел.
Sau prietenul vecin.
Отвъд улицата, от другата страна на улицата, който му бил съсед.
Și descrierea aceasta este foarte interesantă pentru că deși n-avea nimic să-i pună prietenului călător înainte.
И това описание е много интересно, понеже въпреки че нямал какво да даде на своя приятел пътник,
îi spune: "Așteptați un pic, am un prieten vecin."
Той му казва: "Чакай малко, имам един съсед, приятел."
Mă duc să îi cer ceva să punem înainte.
И отивам да му поискам нещо, за да ти дам да се нахраниш.
Dacă noi ca adventiști eram în situația lor, ce am fi făcut?
Ако ние като адвентисти бихме били в тяхната ситуация, какво бихме направили?
Vreau să vă gândiți că unii dintre noi spunem că la 12 noaptea nu se mănâncă.
А някои от нас може би биха казали: "Чакай малко, два през нощта не се яде."
Noi ținem reforma sanitară.
Ние спазваме здравната реформа.
Nu vreau să discutăm nici despre discuția dintre prietenul vecin și prietenul gazdă.
Не бих искал да говорим за разговора между приятела домакин и приятела съсед.
Mi se pare foarte ironic descris de Domnul Iisus: "Nu pot să mă scol pentru că sunt cu copiii în pat."
На мен лично ми изглежда много малко иронично това, което казва тук Исус като оправдание: "Не мога да стана, понеже съм в леглото с децата."
Dar gândiți-vă că sunteți în locul prietenului gazdă.
Но поставете се на мястото на приятела домакин.
Stai în fața ușii,
стоиш пред вратата
și bați.
И чукаш.
Nu te doare că tu nu ai nimic, ci te doare că ai un prieten căruia n-ai ce-i pune înainte.
И не те боли, че ти нямаш нищо, а те боли повече за това, че имаш един приятел, на когото не можеш да предложиш нищо.
Și ești refuzat.
И си отказвам.
Nu pot să mă scol.
Не мога да стана.
Sunt cu copiii în pat.
Намирам се с децата в легот.
Dorm atât de adânc încât un copil doarme la margine, unul la cealaltă margine și dacă mă ascula, i-aș deranja.
Те спат толкова дълбоко, че едното дете е в един край на легото, другото на другия, и ако аз стана, и те ще се събудят.
Dar dacă ai fi pe stradă în momentul acela,
и ако в онзи момент ти се намираш там на улицата,
cât de tare ai vorbit din pat ca celălalt să audă de la poartă.
Колко силно би говорил от леглото си, за да може да чуе онзи, който чука на вратата.
Oare copiii nu s-ar trezi?
Дали децата все още не са се събудили?
Da, știți ce este interesant în această descriere?
Но знаете ли кое е интересното в това описание?
Te rog, împrumutăm trei pâini.
Моля те, дай ми назаем три хляба.
De ce trei pâini?
Защо три хляба?
De ce nu una?
Защо не един?
De ce nu două?
Защо не два?
Și de ce nu patru?
И защо не четири?
De ce trei?
Защо три?
V-ați întrebat?
Питали сте се някога?
Orice cuvânt din Scriptura are însemnătate.
Всяка дума в писанието има своето значение.
Nu este speculație, este doar o însemnătate.
И това не е спекулация, това е значение.
Este pentru învățătura noastră.
И то е написано за нашето поучение.
Dacă ar fi cerut numai o pâine, trebuia să împartă jumătate. Poate că niciunul nu era săturat.
Ако би поискал един хляб, трябвало да го раздели на две и може би нито един от тях двамата не би се задоволил.
Dacă cereau două pâini, erau toți mulțumiți.
Ако би поискал два хляба, всички биха били доволни.
Eu cred că cele trei pâini nu înseamnă atât de mult ca număr, ci ca o formă de relaționare într-o prietenie. Numărul pâinilor e însemnătate.
И аз мисля, че не броя на хлябовете от значение тук,
ci relația de prietenie,
отношението на приятелство,
putem spune că se bazează pe trei baze importante.
И бих искал да кажа, че приятелството се основава на три важни неща.
O relație de prietenie adevărată,
едно приятелско, истинско отношение,
nu poate exista fără cele trei caracteristici.
Не може да съществува без тези три характеристики.
Pe care le vom descoperi în Scriptură.
Които ще открием в Библията.
Prima caracteristică.
Първата характеристика се намира в Изход.
Exodul 33:11.
33-та глава, 11 стих.
Да.
Господ говореше на Моисей лице с лице, както човек говори с приятеля си.
Domnul vorbea cu Moise.
Господ говорил с Моисей
față către față.
Лице с лице.
Cum vorbește un om?
Както говори един човек
cu prietenul lui.
Să своя приятел.
Eu cu Nasco suntem prieteni.
Аз с Наско съм приятел.
Dar dacă stăm spate în spate și vorbim.
Но ако стоим гръб един към друг и си говорим.
Cât de mult credeți că înțelegem?
Că înțelegem ce?
Разбираме, înțelegem.
Колко от вас биха си помислили, че се разбираме?
Dar dacă eu n-aș veni niciodată la Gabrovo și aș vorbi cu Nasco doar pe internet.
И ако аз никога не бих дошъл в Габрово и си говоря с Наско само по интернет.
Credeți că ar fi cadrul pe care îl descrie Scriptura în Exodul?
Мислите ли, че това е рамката, която описва тук Изход, като свързана с приятелството?
Nu există prietenie.
Не съществува приятелство.
Adevărată fără o comunicare față către față.
Не съществува истинско приятелство без комуникиране, разговор лице в лице.
Ce folos să scriu SMS-uri întregi pe telefon?
Каква голяма полза да пиша цели SMS-и по телефона?
Am scris unui prieten de ziua lui.
Писах на един приятел за неговия рожден ден.
I-am scris un mesaj pe telefon.
Едно съобщение по телефон.
Și el era într-un grup cu alți prieteni.
И той е бил в една група с други негови приятели.
Și a scos telefonul când a sunat.
И изкарал телефона си, когато звъннал.
S-a uitat la mesaj.
Погледнал съобщението.
Iar mi-a trimis ăsta un mesaj.
И казал, пак ми изпрати то с едно съобщение.
Și așa a făcut.
И така направил.
Eu am crezut că, vai, ce fericit a fost că i-am trimis o urare de ziua lui.
Аз си мислех, ви, колко радостен сигурно е бил, че му изпратих такова съобщение за неговия рожден ден.
De ce este importantă comunicarea față către față?
Защо е толкова важно общуването лице в лице?
Pentru că prin cuvinte,
понеже чрез думи,
transmitem doar 7% din mesaj.
Ние даваме само 7% от самата вест. Предаваме само 7% от веста.
Aproximativ 20% prin felul cum vorbim.
Приблизително 20% от начина по който говорим.
Și restul,
и останалата част,
prin modul în care gesticulăm.
Чрез начина по който ние жестикулираме.
Dacă Nascu ar spune fi binevenit aici.
Ако Nascu каже ești добре, ти си добре дошъл тук.
Și eu n-aș face decât un gest.
И аз не бих направил освен това, този жест.
Oricât v-aș spune eu mulțumesc, mă simt bine.
Колкото и да му казвам благодаря, чувствам се много добре.
Жестът ми е спус мулт май мулт.
Моя жест е казал много повече.
De aceea într-o adevărată prietenie este nevoie să comunici față către față.
И затова в едно истинско приятелство е необходимо да се общува лице в лице.
Mă gândesc la prietenul acela care a venit la miezul nopții.
И отново се връщаме към нашия приятел, който е дошъл сред нощ.
Imaginați-vă întâlnirea.
И представете си срещата.
Probabil că nu s-au văzut de mult timp.
Може би не са се виждали от дълго време.
Nu erau condițiile de comunicare ca acum.
Тогава не са имали условията за общуване както ние имаме днес.
Și gândiți-vă ce comunicare au văzut când s-au întâlnit chiar la miezul nopții în fața porții.
И представете си техния разговор, когато се срещнали посред нощ там на улицата, на портата.
Câte îmbrățișări.
Може би колко прегръдки,
зъмбете,
букури, усмивки, радост.
Apoi gândiți-vă când prietenul gazdă s-a dus la prietenul vecin.
И след това помислете, когато домакинът, приятелят домакин, отшъл при приятеля съсед.
Probabil că vorbeau prin geamul deschis de la dormitor.
Може би са говорили през отворения прозорец на спалнята.
Nu știm gestul.
Не знаем жестовете.
Când i-a cerut împrumutăm trei pâini.
Какво е изразявал, когато е поискал дай ми назаем три хляба.
Dar gândiți-vă ce spune acesta din urmă, prietenul vecin.
Но помислете какво е казал другия приятел, съседа.
Pentru că este prieten.
И понеже е приятел.
Pentru că îl tot supără și îi bate la poartă.
И понеже все го ядосва там и чука на вратата.
Pentru că i-a cerut împrumutăm trei pâini.
И понеже му поискал дай ми назаем три хляба.
Se scoală, se dă jos din pat.
Все пак той става от своето легло.
Vine la ușă înaintea lui.
Идва, отива там на вратата пред него.
Auzi, știi ce?
И му казва, чуваш ме, знаеш какво?
Îmi ești prieten?
Ти приятел ли си ми?
Uite bucătăria.
Ето кухнята.
Ia-ți tot ce-ți trebuie.
Вземи всичко, което ти трябва.
Și du-te la prietenul tău.
И отиди там при твоя приятел.
S-au întâlnit și ei față către față.
И те се срещнали лице в лице.
Pentru că adevărată prietenie.
Понеже истинското приятелство.
În mod special cea cu Dumnezeu.
И най-вече това с Бога.
Este o prietenie care te duce la comunicare.
Е приятелство, което те води към общуване.
Față către față.
Лице в лице.
Universul este infinit, nu-l putem cuprinde.
Universul e безкрайен, ние не можем да го обхванем.
Но и l-așteptăm pe Domnul să vină.
А ние чакаме Бог да дойде.
Care e primul lucru pe care l-ați face când vă întâlniți cu El?
А кое би било първото нещо, което бихте направили, когато се срещнете с Него?
Este o dorință a umanității.
Това е едно желание на човечеството.
Să-i vedem fața.
Да видим лицето му.
Cred că nu ne-ar interesa nici străzile de aur, nici ce ne-a promis Domnul, ci doar să stăm față în față.
Може би не биха ни интересували толкова много улиците от злато, онова, което Той ни е приготвил за нас, отколкото да стоим пред Него лице в лице.
Să mergem la a doua caracteristică.
Да отидем към втората характеристика.
Роман, капитолul 12, versetul 13.
Римляни, 12 глава, 13 стих. Помагайте на светиите в нуждите им. Стремете се към гостолюбие.
Fiți primitor de oaspeți.
Стремете се към гостолюбие.
Știți că există un risc mare să fii ospitalier?
Знаете ли, че съществува голям риск да бъдеш гостолюбив?
Еврей, капитолul 13, versetul 2.
В посланието към евреите, 13 глава, 2 стих. Не забравяйте гостоприемството, понеже чрез него някои без да знаят са приели на гости ангели.
Și mai este un text din Scriptură, întâia Petru.
Още един текст от Писанието, второто послание на Петър.
4:9.
4 глава, 9 стих. Бъдете гостолюбиви един към други, без роптание.
Între voi.
Между вас.
Câți locuiți în Габрово? Foarte aproape, unii de alții. Aveți vecini dintre membrii bisericii?
Adică toți trăiesc aici.
Da, dar unii stau poate la 15 km de biserică.
Колко от вас живеят точно тук в Габрово и колко от нас живеят някъде по-далеч от Габрово? Самия град, църквата.
Ce zice dacă în luna iunie?
Какво бихте казали ако юни?
Комитетul Bisericii v-ar propune,
Църковният съвет ви предложи,
ca să aveți oaspeți într-o zi, nu neapărat în sabat,
да имате гости, не непременно събота,
în toată luna,
целия месец,
pe toți membrii Bisericii.
Adică cum se...
Pe toți membrii Bisericii. Nu, la...
Тоест, през целия юни месец, Църковният съвет да ви предложи във вашия дом да имате като гости цялата църква.
Adică miercuri invită o familie, joi invită altă familie.
Тоест вторник ще покани едно семейство, четвъртък ще покани друго семейство.
Chiar dacă n-am ce îi pune nimic înainte.
Даже и да нямам какво да им сложа пред тях.
Dar gândiți-vă cum ar arăta biserica dacă toți membrii ar face lucrul acesta.
Но представете си как би изглеждала църквата, ако всички членове, нейни членове направят това.
Nu mai știi cum să răspunzi.
Не знаеш как да отговориш.
Pentru că te sună 100 de membri să te invite la ei.
Понеже представете си, около 100, малко повече члена биха звънели, биха ти звънали по телефона, за да те поканят от тях.
Dar tu, dacă proiectul acesta ar fi în biserică,
но ако този проект е в църквата, би бил в църквата,
ai un risc foarte mare.
Има един голям риск.
Să vină la tine niște îngeri.
При теб да дойдат и ангели.
Cum a procedat Domnul Iisus?
Как е постъпвал Исус Христос?
Апокалипс, капитолul 3, versetul 20.
Откровение, да, 3 глава, 20 стих.
Да, да, да.
Ето, Стоя на вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мен.
Dacă Domnul Iisus bate la ușă,
ако Господ Исус чука на вратата,
eu vin și deschid ușa.
И аз отида и отворя вратата,
stau față în față.
И стоя лице в лице с
el
него.
El îmi comunică, îmi spune.
Той ми казва нещо.
Vreau să fiu aspetele tău.
Искам да бъда твой гост.
Să cinez cu tine.
Да вечерям с теб.
Și lucrurile ar fi foarte frumoase.
И нещата биха били наистина много красиви, хубави.
Când am fost în într-o biserică,
когато бях в една църква,
regula era ca prezbiterul să ia musafirul la casă, la masă, la prânz.
В тая църква било възприето старейшината да покани гостинина, говорител на обяд.
În România este o regiune foarte frumoasă, numită Maramureș.
В România има една много красива област, която се нарича Maramureș.
În care bucătăria oamenilor este o cameră foarte mare.
В тази област кухнята на хората там е много голяма, една много голяма стая.
Și m-a invitat un fratele presbiter, m-a invitat la masă.
И старейшината ме покани на обяд.
Macă familia aceea avea 8 copii.
Но онова семейство имаше деца.
Unul mai scump decât celălalt. Drăguț, mai scump.
Всяко едно от тях бяха много мили и сладки.
Și când ne-am întors de la biserică acasă,
и когато се върнахме от църквата, т.е. когато отидахме вече от църквата в техния дом,
în camera aia mare,
в онази голяма стая,
era o masă,
имаше маса,
și două farfurii.
И две чинии.
Și m-am uitat așa ciudat.
И аз погледнах така очуден.
Păi, da, suntem 11 la masă, nu 2.
И казах, не сме ли 11, които трябва да обядва?
Nu, copiii mănâncă în altă cameră.
Не, ми казах, те децата ще ядат в друга стая.
Dumneavoastră mâncați aici doar cu soțul.
А вие ще се нахраните тук само със съпруга.
Și dumneavoastră am întrebat pe soție.
И вие
am întrebat eu pe.
И аз попитах тогава съпругата.
А eu mănâncă în bucătărie acolo unde se spală.
А вие няма ли да обядвате, попитал той съпругата. А не, аз там ще ям на някакво друго място.
Una este când vine Domnul Iisus și spune vreau să cinez cu tine.
Едно е когато Исус Христос дойде при теб и казва искам да вечерям с теб.
Și textul spune și tu cu mine.
И текста казва и ти с мен.
Și în sabatul acela nu m-am lăsat până nu i-a adus pe copii la masă.
И онази събота аз не ги оставих на мира, докато не дойдоха и децата на онази маса.
Și am pus 11 фарфури pe masă.
И бяха сложени 11 чинии на тази маса.
Și am mâncat toți.
И всички ние се хранихме.
A fi ospitalier cu cineva.
Да бъдеш гостоприемен спрямо някого.
Nu înseamnă să-l chem și să-i pui masa.
Не означава да го поканиш и да му сложиш масата.
Și tu te duci și îți faci treburile.
И ти отиваш и си вършиш твоите работи.
Mai deschizi ușa și mai întrebi, mai doriți ceva?
И от време на време да отваряш вратата и да казваш, искате ли още нещо?
Domnul Iisus nu procedează așa.
Исус Христос не процедира по този начин.
Noi am venit în casa Lui.
Ние сме дошли в Неговия дом.
И спune, eu vreau să cinez cu tine.
И той казва, аз искам да вечерям с теб.
Dar și tu cu mine.
Но и ти с мен.
Vino așa cum ești.
Ела такъв, какъвто си.
De asta mă gândesc că prietenul acela n-a cerut trei pâini, știi, eu mă duc să vă fac paturile, voi mâncați. Sau tu mănânci.
И затова си мисля, че онзи приятел е поискал три хляба, и не е казал, добре, ето сега оставам ти тук хляба ти и аз стоям да приготвя леглата.
Гъндиți-vă că le-a cerut împrumut.
Не дейте забравя, че той е поискал този хляб назаем.
Trebuia să muncească să dea înapoi.
Тоест той е трябвало да работи, за да го върне след това.
Mă gândesc de câte ori dăm înapoi ceea ce primim de la Dumnezeu.
И мисля си често колко пъти и ние даваме обратно онова, което сме получили от Бог. връщаме онова, което сме получили от Бог.
Адевърати приятели.
Истинските приятели.
Но не майка ворбес фаца катре фаца.
Не само, че си говорят лице в лице.
Да, опарте де ча май де съвършита парташие.
Но и участват в най-съвършеното общуване.
Ам ун приятен, после спун приятен акум.
А имам един приятел, сега мога да го нарека вече приятел.
Ам крескутен преуна.
Заедно пораснахме.
Ам фоз ла школен преуна.
Бяхме и заедно на училище.
Ши акум ел треште в Испания.
Той сега живее в Испания.
Ши мам дус лейл.
И отидох на гости.
Кънд ерам ла школа,
когато бяхме на училище, ходихме на училище.
Сурорили луи, де къте ор ма дучам ла ел.
Неговите сестри, колкото пъти отивах при него,
пунео буката де зияр ла интраре,
слагаха едно парче вестник на входа.
Уйте, аича те дескалци.
И казвах, ето тук се събуваш.
După аз спунеа, уйте, ъста е просопо пе каре те щерч.
И след това казвах, ето това е хавлията, която ще се избършиш.
Ши аста е кана дин каре бе апа.
И това е чашата, от която ще пиеш вода.
Ши требоя сам грижа, дака мира сете, са нума ридик, ши са мерла букатарие са бе апа. Ши са мюй кана.
Е, и трябваше да бъда много внимателен тогава, когато ожаднея и примерно тръгна към кухнята, за да пия вода, да не си забравя чашата.
Акум орде къте ор мерла приятенул мел.
И сега колкото пъти да отивам при моя приятел,
аз спуне симте те какаса.
Той ми казва, чувствай се като у дома си.
Чисте ал мел и шел тъл.
Онова, което е мое и твое.
Пентру ка ми еш приятен.
Понеже си ми приятел.
Ши ма гъндеск аша процедеза Домнул Исус.
И си мисля, така процедира, така постъпва Исус.
Кънд ел вря са чинезе ку мине, то чисте ал луи есте шел мел.
Тогава, когато той иска да вечеря с мен, всичко това, което е негово, е и мое.
Дар кънд вряка ел са чинес ку ел.
Но когато той иска аз да вечерям с него,
вряка то, че е стел мел са фиешал луи.
Той иска всичко това, което аз имам, да бъде негово.
Ми есте май грел.
По-трудно ми е.
Гъндин дума, че гъсеще Домнул Исус ън каса мея.
По-трудно ми е това последното, като се замисля какво ще намери Господ Исус в моя дом.
Ал трейля лукро, а трея характеристика приятение.
Третото нещо и третата характеристика на приятелството.
Înainte de a citi textul, vreau să vă întreb, aveți prieten cu adevărat?
Преди да прочета текста, пак искам да я попитам, имате ли наистина истински приятели?
Cu care vorbiți față către față?
С които говорите лице в лице?
Cu care cinați?
С които обядвате, храните се?
О, е симплу.
О, това е нещо обикновено.
Пъй, cu soțul, cu soția, doar nu se dă afară, mâncăm împreună la masă.
Това правя със съпругата, със съпруга, не едем разделени.
Dar mă refer și la alți prieteni.
Но аз си мисля и за други приятели.
La prieten de departe.
За приятелите, които са отдалеч.
Йоан капитол 15, версетул 13.
Йоан 15 глава. Тринадесети стих. Никой няма по-голяма любов от това да даде живота си за приятелите си.
Nu credeți că e o greșeală în Scriptură?
Не мислите ли, че има някаква грешка тук в Библията?
Puteți să ridicați mâna să spuneți dacă aveți prieten pe care să vă dați viața?
Бихте ли си дигнали ръката, ако имате такива приятели, за които бихте си дали живота?
О, mai puțin.
Но този път по-малко.
Pentru că dacă Domnul ne-ar fi spus că pentru copilul nostru era simplu.
Понеже ако Исус би казал да си дадеш живота за твоето дете, тогава е нещо разбираемо.
Pentru părinți era și mai simplu.
За родителите още по-разбираемо.
Pentru soț, pentru soție.
За съпруга или за съпругата.
Dar pentru prieten.
Но пък да си дадеш живота си за приятела си.
Той ридика мъна?
Но.
Но. Но ще арда вяца pentru мене. Frații mei, nu este dragoste mai mare.
Братя мой, няма по-голяма любов.
Decât să-ți dai viața pentru prieteni.
Колкото да еш живота си за приятелите си.
Аз да viața pentru prieteni.
Ще дадете ли живота си за приятелите си?
Nu înseamnă să mori.
Да дадете живота си за приятелите си не означава непременно да умреш.
Gândiți-vă la Domnul Iisus.
И помислете за Исус.
El a venit și a trăit pentru noi.
Той е дошъл и живял за нас.
Și apoi a murit.
И след това е умрял.
Mă așteptam că ridicați toți mâna.
Аз очаквах всички да вдигнете ръка.
Că mă gândesc atunci când v-ați căsătorit.
Понеже си мислех, че това, когато се женихте или омъжихте,
unii în afară de inelul de aur,
някой освен там златната халка,
vin înaintea lui Dumnezeu la biserică,
идват пред Бог в църквата,
și spun, uite, iau viața mea și ți-o dau ție.
И казват, ето, аз взимам моя живот и го давам на теб.
Și celălalt spune, iau viața mea și ți-o dau ție.
И другия казва, ето, аз давам моя живот на
și
теб.
Și amestecăm astea două vieți încât le facem una.
И така размесваме тези два живота, че ги правим един.
Prietenii mei vor fi și prietenii tăi.
Моите приятели ще бъдат и твои приятели.
Tot ce e al meu va fi al tău.
И всичко, което е мое, ще бъде твое.
Nu înseamnă asta că ne dăm viața pentru prieteni?
Това не означава ли същото, като да си дадеш живота за приятелите?
Poate avea un părinte o viață pe care să nu ofere copilului său?
Să aibă o viață.
Viața lui să nu ofere copilului?
Adică dacă există așa.
Dacă există.
Съществува ли родител, който не би дал живота си за своето дете?
Există.
Съществуват, има такива.
Domnul a spus, dacă o mamă poate să-și uite copilul pe care l-a lăptează.
И ни се казва, че ако една майка може да забрави детето си, което, на което тя, което тя храни,
eu nu te voi uita.
Все пак аз не бих те забравил.
V-ar place să fiți prieten cu Domnul Iisus?
Би ли ви харесало да бъдете приятели с Господ Иисус?
Adevărata prietenie.
Истинското приятелство
înseamnă comunicare față către față.
Означава общуване лице в лице.
Înseamnă părtășie, ospitalitate.
Означава и гостоприемство, общуване заедно.
Și înseamnă sacrificiu.
И означава също време и жертва.
Vreau să vă gândiți că prietenii pe care îi avem,
искам да помислите за това, че приятелите, които ние имаме,
sunt imaginea prieteniei pe care o avem cu Dumnezeu.
Са образ на приятелството, което ние имаме с Бог.
Stăm de vorbă cu Dumnezeu?
Говорим ли с Бог?
Stăm de vorbă și cu prietenii.
Adică întreb sau afirm?
Nu, afirm.
Ако говорим с Бог, ще говорим и с приятелите си.
Vorbim cu prietenii lucruri despre viața veșnică.
Говорим и на приятелите си за вечните неща.
Pentru că noi l-am cunoscut pe Domnul Iisus.
И правим това, понеже ние познаваме Иисус.
Ne ducem în vizită la prieteni și jucăm jocuri.
Отиваме на посещение при наши приятели и играем игри.
Servim masa.
Заедно се храним.
Не симțим bine.
Чувстваме се добре.
Îi chemăm pe prieten la noi.
И каним приятелите си при нас.
Dar oare venim cu bucurie musafiri în casa lui Dumnezeu fără prietenii noștri?
Întrebare.
Dar atunci când venim oaspeți în casa lui Dumnezeu, da, ne mai gândim la prietenii noștri?
Но тогава, когато идваме ние като гости в Божия дом, радваме ли се за и водим ли приятели в неговия дом?
Cât de mult ne sacrificăm pentru prieteni?
Колко много се жертваме наистина за приятелите?
Avem în inima noastră dorința ca ei să fie mântuiți?
Имаме ли в нашето сърце желание те да бъдат спасени?
Și știți că nu le putem oferi nimic?
И знаете ли, че нищо не можем да им предложим?
Noi nu îi putem ajuta să fie mântuiți.
Ние не можем да им помогнем да бъдат спасени.
Pentru că sacrificiul nostru nu are nicio valoare.
Понеже нашата жертва няма никаква стойност.
Dar imaginați-vă la de prietenul acesta.
Но представете си този приятел.
Gazdă.
Който е домакин.
N-a avut nimic să le ofere.
Нямало нищо, което да предложи.
Dar avea un prieten care avea totul.
Но имал един приятел, който имал всичко.
Imaginați-vă că Dumnezeu este prietenul vecin.
И представете си, че Бог е този приятел съсед.
Și vin gândurile rele care spun, Dumnezeu este ocupat.
Идват онези зли мисли, а Бог сега е много заед.
N-are timp de frământările mele.
Няма време за моите вълнения.
N-are timp de examenele mele.
Няма време за моите изпити.
N-are timp de lipsa mea de bani, de serviciu.
Няма време за моя недоимък, за моята работа.
E ocupat cu copiii lui.
Той се занимава там със своите деца.
Și spun oamenii, voi sunteți copiii lui Dumnezeu, aveți de toate.
И ние казваме на хората, вие сте Божии деца, имате всичко.
Eu sunt prea păcătos, ce poate să-mi dea
Dumnezeu? Аз съм твърде грешен, какво може да даде Бог?
Și în fața acestor oameni stai neputincios?
И пред тези хора стоиш, не можейки да направиш нищо.
Да, nu stai prea mult.
Но не стоиш твърде много време.
Pentru că tu l-ai prieten pe Dumnezeu.
И не би трябвало да стоиш, понеже имаш като приятел Бог.
Și tu știi că El a spus orice veți cere, veți primi.
И ти знаеш, че Той е казал, каквото и да поискате, ще получите.
Dacă veți cere cu credință.
Ако поискате с вяра.
Frații mei, am trecut de miezul nopții.
Брати и сестри, минали сме полунощ.
Domnul este gata să vină.
Господ е готов да дойде.
Și în jurul nostru sunt oameni care n-au prieteni.
И около нас има хора, които нямат приятели.
Oameni care nu știu unde să se ducă.
Хора, които не знаят къде да отидат.
Dar sunt unii care au, gândiți-vă la rudele noastre.
Но има някои, които пък имат.
La cumnați, la frați, la veri, la verișori.
И се сещаме за нашите роднини, за нашите братовчеди, близки.
Oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu.
Това са все хора, които не познават Бог.
Oameni care spun ce să caut la Dumnezeu.
Хора, които казват какво да търся при Бог.
Dar atunci când trec prin încercări.
Но тогава, когато те преминават през изпитания.
Вин și ne întreabă cu ce mă ajută Dumnezeu.
Идват и питат какво ще ми помогне Бог.
Dar tu care ești prieten cu Dumnezeu.
Но ти, който си, и ти, който си приятел с Бог.
Poți să spui că n-ai nimic de oferit.
Можеш да кажеш, нямам нищо, което да ти предложа.
Dar poți să-i aduci înaintea lui Dumnezeu.
Но можеш да го доведеш пред Бог.
Care le va da tot ce le trebuie.
Който може да им даде всичко това, което им трябва.
Poate unii dintre noi n-avem școală.
Може би някои от нас нямат образование.
Nu știm să vorbim.
И не знаем да говорим.
Dar Dumnezeu știe.
Но Бог знае.
Nu putem să le oferim oamenilor comunicare.
Не можем да предложим на хората общуване.
Dar dacă îi cerem lui Dumnezeu, El le va oferi comunicare.
Но ако ние искаме от Бог, Той ще им даде общуване.
N-avem o casă care să primească pe oameni.
Може би нямаме дом, в който да приемем хората.
N-avem ce le pune înainte.
Може би нямаме какво да им дадем, да положим пред тях.
Dar avem un prieten care are totul.
Но имаме един приятел, който има всичко.
Nu putem să ne sacrificăm pentru oameni.
Ние не можем да се пожертваме за хората.
Dar avem un prieten care s-a sacrificat deja pentru noi.
Но имаме един приятел, който се пожертвал deja вече за тях.
Știți ce învățăm din scriptura, din textul acesta?
Знаете ли какво научаваме ние от този текст?
O adevărată prietenie.
Истинското приятелство.
Cu oamenii.
С хората.
Este adevărată doar când sunt prieten cu Dumnezeu.
То е истинско само тогава, когато съм приятел с Бог.
Pentru că tot ce le lipsește lor.
Понеже всичко това, което на тях им липсва.
Și nu am eu.
И аз нямам.
Le pot împrumuta de la Dumnezeu.
Аз мога да заема от Бог.
Și va veni ziua când le pot întoarce înapoi lui Dumnezeu.
И ще дойде денят, когато аз ще мога да върна онова, което съм взел назаем.
Aveți prieteni?
Имате ли приятели?
Dacă n-aveți, faceți-i.
Ако нямате, направете си.
Pentru că orice v-ar lipsi,
понеже каквото и да ви липсва,
veți găsi la Dumnezeu.
Ще намерите при Бог.
Împrietenește-te cu Dumnezeu.
Сприятели се с Бог.
Și vei avea prieteni.
И ще имаш приятели.
Амин.
Амин.